Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə yeni canlı proqramımız Azadlıq Live verişidir. Studiyada mən, İlkin Məmmədov. Həftə içi hər axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı-canlı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından, Hotbird peykində 12226 GHz tezliyindən, Türksat peykində isə 11976 GHz tezliyindən dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Fransada terrorçu ovu davam edir, Charlie Hebdo jurnalına hücum edənlər sıxışdırılıb, amma başqa yerdə yeni olaylar da var. Parlament seçkiləri və Avropa oyunları ilində Azərbaycan siyasi həyatında nə gözlənilir? Ötən il tutulan ictimai fəallar, QT liderləri azadlığa çıxacaqmı, ya onlara yeniləri əlavə olunacaq? Dünya Bankının gözündə Azərbaycanın iş bazarı və iş yeri yaratmağın çətinlikləri. Necə olur ki, hər 10 nəfərdən 4-ü iqtisadiyyatın ancaq 5%-nə əhatə edən kənd təsərrüfatında çalışır, neft sektorunda isə ancaq 100 nəfərdən biri işdən təmin olunur. Freedom House-un keçmiş rəhbəri David Kramer rəsmi Bakının onun iddiamlarına verdiklərinə nə cavab verir? Bir daha salam, Azadlıq Live davam edir. Fransada Charlie Hebdo satirik jurnalına silahlı baskın edən terrorçuların ələ keçirilməsi üzrə əməliyyatlar davam etdirilir və gün boyu baş verən əməliyyatları canlı-canlı Azadlıq Radiosunun internet saytından elə video şəklində, canlı şəkildə izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az ünvanına gəlməklə, üstəlik live blogda baş verənlərlə bağlı xəbərləri və ən son reportajları da əldə eləməniz mümkündür. Bugün nələr baş verir və baş verənlərlə bağlı dünya dövlətlərinin liderlərinə deyir, bunu az öncə xəbərlərdə eşitdiniz, amma Fransanın özündə keçirilən əməliyyatlarla bağlı ətraflı həmkarım xəbər verəcək.
Yanvarın 9-da Fransada yeni silahlı hücum olub. Naməlum silahlı adamlar ölkənin şimal şərqində koşer ərzaqları satılan mağazanı atəşə tutub. Azadlıq Radiosunun müxbiri 5 nəfərin girov götürüldüyünü deyir. Fransa polisi həmin 5 nəfəri girov götürən 2 yaraqlının adını açıqlayıb. Onlardan biri qadındır. Həmin qadın yanvarın 8-də Parisin cənubunda polis əməkdaşının qətlində şübhəli bilinir. Yanvarın 7-də də Parisdəki Charles Hebdo dərgisinə silahlı hücum olmuşdu. 12 nəfər öldürülmüşdü. Həmin dərgi Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını dərc edirdi. Hücumda Şerif və Said Kauçu qardaşlarının adları hallanır. BMT-nin insan haqları müvəkkili Cenevrədə Parisdə 2 gün əvvəl olan qətliam haqqında danışıb. Bildirib ki, 2 gün öncəki hadisələrə görə Avropada nə İslam, nə də multikulturalizm qınanılmalıdır.
Müsəlmanlar haqqında çap olunan karikaturalar 1 milyard yarımdan çox müsəlmandan biri kimi bunlara da toxunur. Ancaq bizim üçün belə şeylərə cavab qətillər kimlərisə yaralamaqla deyil.
Deyə müvəkkil bildirib. Bu səhər Fransa polisi ölkənin şimal şərqində Charles Hebdo jurnalının redaksiyasına hücumda şübhəli bilinən 2 nəfəri mühasirəyə alıb. Onların əlində bir girov olduğu bildirilir. Rəsmilər sənaye müəssisəsində gizlənən Şerif və Said Kayçı qardaşları olduğunu güman edilən həmin şəxslərlə telefon əlaqəsi yaradıldığını deyir. Fransanın Daxili İşlər Naziri də bildirir ki, polis həmin iki qardaşı neytrallaşdırmaq istiqamətində əməliyyat aparır. Associated Press-in xəbərinə görə, girov draması beynəlxalq Charles de Gaulle hava limanının yaxınlığında baş verdiyindən polis aeroportun iki uçuş zolağını bağlayıb. Ərazidəki məktəblər bağlanıb, sakinlərə evdə qalmaq və işıqları söndürmək tapşırılıb. Fransanın İfrat Saxçı Milli Cəbhəsinin lideri Marine Le Pen Parisdəki olaylarla bağlı jurnalistlərə açıqlama verib. O, Fransa prezidentinə bəzi təkliflər edibmiş.
Mən prezidentə bildirmişəm ki, dərhal Şengen zonasından çıxmaq vacibdir. Silah, qaçaq malçılığı və terrorizmlə mübarizədə sərhədlərə nəzarət əsas şərtdir.
Dünya mediasında hücuma məruz qalan satirik jurnalla geniş həmrəylik dalğası müşahidə olunur. Fransanın Liberation qəzetinin redaktoru bildirib ki, Charles Hebdo əməkdaşlarına öz ofisində yer verir. Fransa polisi Charles Hebdo qətliamından bir gün sonra Parisin Montrouge rayonunda törədilən başqa qətl arasında bağlılığı aşkar edib. Məlum olub ki, redaksiyaya hücum edən Kaçı qardaşları ilə Montrouge-da qadın polisi öldürən şübhəli eyni qrupun üzvləridir. Xatırladırıq ki, yanvarın 7-də Parisdə satirik Charles Hebdo jurnalının redaksiyasına edilmiş silahlı hücumda 2 polis və 4 jurnalistə daxil olmaqla 12 nəfər öldürülüb. Bu hücumu Şerif və Said Kayaçı qardaşlarının törədildiyi ehtimal olunur. Əslən Əl-Cəzairdən olan qardaşlar Parisdə doğulublar. Şerif 2008-ci ildə terrorçuluq ittihamı ilə məhkum olunub.
Fransada baş verənləri ətraflı olaraq Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradiosu.az ünvanında canlı-canlı izləyə bilərsiniz. Həm video yayımlar şəklində, canlı video yayım şəklində, həmçinin Azadlıq Radiosunun live blogunu izləməklə, üstəlik Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına Facebook, Twitter və YouTube-da da baş verənləri izləməniz mümkündür. Və sosial şəbəkələrdə eləcə də Azadlıq Radiosunun internet saytında fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz baş verənlərlə, Azərbaycanda və dünyada baş verənlərlə bağlı. Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərində qaçırmayın, Hotbird Pekində ARTV kanalında 12.226 MHz tezliyi 27.500 sürətində həftənin 7 günü 24 saat boyunca Azadlıq Radiosunun efirində hazırlanan televiziya verişləri, təkrarları və canlı olaraq Azərbaycanda və dünyada baş verən son xəbərlərdən xəbərdar ola bilərsiniz və üstəlik hər həftənin cümə günü elə bugün axşam saat 9-da Türk Saat Peykində 11.509 MHz tezliyində Kanal 24 TV kanalında Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi ilə də həftəyə nəzər sala bilərsiniz.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda qalın, azadlıqdasız. Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Live proqramıdır. Hazırda Azərbaycanda ötən ilin dekabrın 26-dan başlanan bir proseslə davam edir Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının dindirilməsi və Azadlıq Radiosu haqqında və Azadlıq Radiosunun az öncə səsini eşitdiyiniz əməkdaşı Xədicə İsmayılla bağlı açılmış cinayət işi ilə bağlı dindirilmə və qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı aparılan işlə bağlı da dindirilmələr hələ də davam edir. Bu yüzdən Bakı bürosundan hələlik verişlərin hazırlanmasında müvəqqəti fasilə yaranıb, ancaq Azadlıq Radiosu verişlərini davam elətdirir. İnternet saytında və televiziya verişləri olaraq, üstəlik də sosial şəbəkələrdə Azadlıq Radiosu fəaliyyətini davam elətdirir və bizi izləməyə və fikirlərinizlə bölüşməyə davam eləyə bilərsiniz. 2015-ci ildən nələr gözləməyə dəyər bununla bağlı, bu ilin əvvəlindən Azadlıq Radiosunun efirində verişlər, araşdırmalar aparırıq həm iqtisadi sosial mövzularla bağlı, həm də Azərbaycanın gündəmində olan mövzularla bağlı Qarabağdan, iqtisadiyyatdan danışmışıq. İndi isə sıra məhz siyasi həyata gəlir, çünki bu il Azərbaycanın siyasi həyatində də önəmli hadisələr gözlənir. 2015-ci ilin sonuna yaxın parlament seçkiləri olacaq. Ondan daha öncə yayda isə Azərbaycanın siyasi iqtidarı üçün xüsusi önəm kəsb eləyən və küllü miqdarda vəsaitlərin xərcləndiyi 1-ci Avropa oyunları keçiriləcək. Bəs bu oyunlar öncəsi və seçkilər öncəsi Azərbaycanda durum yaşılığa doğru dəyişəcəkmi və ya Azərbaycanda ötən ilin yayından başlanan qeyri-hökumət təşkilatları və ictimai fəallara qarşı təzyiqlər artacaqmı? Ehtimallar nə yerdədir və nəyə əsaslanır? Rövşən Qəmbərov öyrənməyə çalışır.
Bakıda keçiriləcək Avropa Olimpiya oyunları yaxınlaşdığı üçün ölkədə insan haqları ilə bağlı vəziyyətin nisbətən sabitləşəcəyini, həbslərin bir qədər səngiyəcəyini gözləyirəm. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində politoloq Zəfər Quliyev deyir. Onun fikrincə, Olimpiya oyunlarının ardınca Azərbaycanda parlament seçkiləri də keçiriləcək və bu da insan haqları ilə bağlı vəziyyətin daha da pisləşməməsini gözləməyə əsas verir.
Eyni zamanda bəzi ekspertlər dediyi kimi hansısa bir daxili siyasətdə yeni bir xəttin, liberal islahatlar, yumşaq xəttin yəni ki, gündəmə gəlməsi də o qədər real görünmür. Mən hesab edirəm ki, hər halda hakimiyyət öz daxili siyasi kursunu davam edəcək və Qərblə və ilk növbədə Amerika ilə hakimiyyət arasında bu son dövrdə yaranmış gərginlik ola bilsin nisbətən səngiyə bilər. Lakin ciddi bir Azərbaycan daxili siyasətində mən ciddi hansısa bir dəyişikliklər hər halda indi bu il gözləmirəm.
Azərbaycandakı siyasi partiyalarda 2015-ci ildən gözləntilərini açıqlayıblar. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, əsas diqqəti seçkilərə yönəldəcəklər. Hələ ki, bütövlükdə Xalq Cəbhəsində Milli Şurada parlament seçkisində iştirak eləmək meyli güclüdür. Onun sözlərinə görə, AXCP eyni zamanda Bakıda keçiriləcək Avropa oyunları ilə də bağlı kampaniya aparacaq, ictimai və siyasi fəalların təqibinin olimpiada ruhuna zidd olduğunu bəyan eləyəcək. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Əli Əhmədov isə deyib ki, radikal müxalifət öz mövqeyini və ideologiyasını kəskin surətdə dəyişməyə məhkumdur. Əgər onlar bu reallığı dərk etməsələr, Azərbaycan cəmiyyətinin onlara münasibəti daha da kəskinləşəcək, deyə Əli Əhmədov qeyd eləyib. Qərb ölkələrinin Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətə 2015-ci ildə necə yanaşacağına gəlincə isə, politoloq Zəfər Quliyev onların öz pragmatik mövqelərini davam etdirəcəklərini düşünür.
İlk növbədə bu il daha ciddi problemlərin həlli ili olacaq. Rusiya-Qərb münasibətlərində vəziyyət nisbətən aydınlaşa bilər. Bu kontekstdə, yəni ki, ümumi qlobal bu qarşıdurma kontekstində Azərbaycan-Qərb münasibətləri də öz yerini tapa bilər. Lakin hər halda mən hesab edirəm ki, Qərbin də Azərbaycana yanaşması daha çox geosiyasi və pragmatik kontekstdə baş verəcək və Azərbaycan hakimiyyəti də Qərblə münasibəti həmişə məhz bu kontekstdə həll etmək istəyir və demokratik dəyərləri, insan haqlarını və başqa məsələləri istər-istəməz həmişə çalışır ikinci bir plana keçirmək. Güman edirəm ki, bax, bu formada pragmatik bir kontekstdə Brüssel-lə, Vaşinqton-la Bakı arasında necə ki, bir bundan əvvəlki dövrdə təxminən normal bir münasibət qurulmuşdu. Həmən o çərçiviyə münasibətlər yenidən qayıda bilər.
Zəfər Quliyev Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə bildirir ki, bu il insan haqları sahəsində müsbətə doğru addımların atılacağını gözləyir. Hətta xarici donorların Azərbaycana qayıdacağını da gözləyir. Onun sözlərinə görə əvvəllər də belə problemlər olub və hökumətin xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycanda inqilab hazırlamasına pul ayırması kimi narahatlıqları var. Halbuki, belə bir narahatlığa əsas yoxdur və xarici donorlar həmişə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, demokratik dövlətin qurulması üçün çalışıblar.
Rövşən Qəmbərov, bizdən ayrılmayın, Azadlıq Live proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bir də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu internet səhifəmizdən əlavə həmçinin Hotbird Pekində 12.226 GHz tezliyi və Türksat Pekində 11.976 GHz tezliyində gün boyu dinləməniz mümkündür. İndi isə Dünya Bankı Azərbaycanla bağlı yeni hesabat açıqlayıb və həmin hesabatında Azərbaycanın iş bazarı ilə bağlı maraqlı faktlar da yer alır. Necə olur ki, Azərbaycanda hər 10 nəfərdən 4-ü iqtisadiyyatın ancaq 5%-ni əhatə edən kənd təsərrüfatında çalışır. Amma iqtisadiyyatın ümumdaxili məhsulun 40%-ni təşkil edən mədən sənayesində, yəni neft-qaz sənayesində isə hər 100 nəfər Azərbaycandan ancaq biri işlə təmin oluna bilir. Bu sualları İlxan Nəsibli cavablayır.
Dünya Bankı Azərbaycanda iş yerləri yaratmağa sınaqlar, çətinliklər haqda xüsusi hesabat hazırlayıb. Hesabatda deyilir ki, 2007-2012-ci illərdə Azərbaycanda yoxsulluq 15,8%-dən 6%-ə endirilib. Eyni vaxtda işsizlik də azalıb, 2012-ci ilə 5,2%-ə düşüb. Bununla belə Dünya Bankı hesab edir ki, yoxsulluğun və işsizliyin azalması kimi müsbət təmayüllərin indi yerində saymaq riski var. Dünya Bankının fikrincə, hətta bu təmayüllər geri də dönə bilər. Azərbaycanda işsizlik azaldığı vaxt məşğul əhalinin iş qabiliyyəti olan bütün əhaliyə nisbəti də azalır. İşçi qüvvəsinin bu iştirak payı 2005-ci ildə 83% idisə, 2012-ci ildə 78%-ə düşüb. Bankın fikrincə, bu iştirak payı azalmasaydı, işsizlik hazırda təxminən 11% olmalı idi, 5,2% yox. Bank iş yeri yaratmaq qarşısında çətinliklərə toxunur. Hesabatda deyilir ki, iqtisadiyyatın sektoral tərkibi iş yeri yaratmağa əngəldir. Burada nə nəzərdə tutulur? Bank yazır ki, Azərbaycanda məşğulluq kənd təsərrüfatı sahəsindən asılıdır. Məhsuldarlığı aşağı, artımı az olan kənd təsərrüfatı Azərbaycanda ən çox iş verən sahədir. Burada bütün işləyənlərin 37% çalışır. Bu qədər adamın işlədiyi kənd təsərrüfatı isə ölkənin ümumi daxili məhsulunun cəmi 5%-ni verir. O biri tərəfdən, mədən sənayesi ümumi daxili məhsulun 40%-ni verir, ancaq burada bütün ölkədə işləyənlərin cəmi 1%-i çalışır. Azərbaycanda əhali sayında gənclərin payının əhəmiyyətli olması və artması da əmək bazarının qarşısında duran çətinliklərdəndir. Yaxın 30 ildə Azərbaycanın əmək bazarı bu problemlə üzləşəcək. 2014-cü ildə Azərbaycanda yaşı 25-dən az olanlar əhalinin 40%-ni təşkil edirdi. Dünya Bankı yazır ki, bu sosio-iqtisadi və demografik təmayüllər Azərbaycanın yoxsulluğu azaltmaqda və yeni iş yerləri yaratmaqda bir sıra sınaqlara çəkir. Bütün bunların öhdəsindən gəlmək üçün Dünya Bankı bir sıra tövsiyələr verir. Dünya Bankı özəl sektorda yeni iş yerlərinin yaradılmasına çağırır. Hesabatda deyilir ki, özəl sektorda bütün işləyən əhalinin 5%-i çalışır. Bu da Avropa Mərkəzi Asiya regionunda orta göstəricidən aşağıdır. Həmin regionda orta göstərici 6%-dir. Dünya Bankı daha sonra təhsil məsələsinə keçir. Dünya Bankı yazır ki, Azərbaycanda baza təhsili hamıya verilir, amma şagirdlərin ümumi təhsil səviyyəsini nümayiş etdirməsi sayəsində Azərbaycan hələ də gözə görünən tərəqqi eləməyib. 2009-cu il Beynəlxalq Tələbə Qiymətləndirməsi testində Azərbaycanın 15 yaşlı şagirdləri 65 ölkə arasında üzündən oxumaqda 64-cü, təbiət elmlərində 63-cü, riyaziyyatda 45-ci yeri tutdular. Dünya Bankı yazır ki, ali təhsilə gəldikdə Azərbaycan hökuməti əvvəlcədən burada islahatları məhdudlaşdırırdı. Nəticəsi, ali təhsilə çıxışın və keyfiyyətin azalması oldu. Universitetlərə və kollejlərə qəbul səviyyəsi 20%-dir. Bu da yuxarı gəlirli və orta gəlirli ölkələr üzrə göstəricilərdən azdır. Orta gəlirli ölkələrdə bütün məzunların 25,5%-i, yuxarı gəlirli ölkələrdə 33,4%-i universitetlərə kollejlərə qəbul olunur. Azərbaycanda ali təhsilə çıxış nəinki məhduddur, həm də burada qeyri-bərabərlik var. Təhsilin keyfiyyəti məsələsinə gələndə sonuncu biznes mühiti və iş göstəricisi sorğusunda biznes şirkətlərinin 54%-i bildirirdi ki, işçilərin təhsili və adekvat səriştəsinin olmaması işə əsas maniyədir. İş görməyə əsas problemlər sırasında iş adamları birinci yerə korrupsiyanı, ikinci yerə vergi dərəcələrini qoyurlarsa, üçüncü yerdə adekvat təhsili olmayan işçi qüvvəsini göstərirlər. Təhsillə bağlı bu deyilənlərə vaxtilə Azərbaycanın tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri olmuş Vurğun Əyyubun münasibətini öyrəndik. Birinci sualımız belə oldu ki, hesabatda Azərbaycanda təhsil kəskin tənqid olunur. Doğrudan Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi belə aşağıdır. Vurğun Əyyub.
Ümumən Azərbaycanda orta təhsil demək olar ki, yoxdur. Yəni, orta məktəblərdə təhsil yoxdur. Orta məktəb özünün məktəb olmaq funksiyasını tamamilə itirib. Azərbaycanda az çox orta təhsil və uğurlar varsa, onlar repetitorlar və özəl məktəblər hesabınadır.
Başqa bir sual, hesabata görə işləmək istəyənin bilik və bacarığı vacibdir. Azərbaycanda biliyi səriştəsi yüksək olan özünə uyğun işi mütləq tapa bilirmi? Vurğun Əyyub.
Bu həmişə, heç də həmişə belə olmur. Çünki Azərbaycanda işə qəbul etmədə tamam başqa kriteriyalar götürülür. Rüşvət, qohumluq, tanışlıq, bu kimi məsələlər əsas götürülür.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədi. Dünya və Azərbaycan İqtisadiyyatından xəbərləri ətraflı Azadlıq Radiosu internet ünvanında Azadlıq Eko rubrikasında əldə edə bilərsiniz. İndi isə az sonra Azərbaycan və dünya mətbuatının icmalından danışacaq, amma elə burada Freedom House təşkilatının keçmiş rəhbəri indi McCain İnstitutunda prezidenti olan David Kramer'dən danışmaq istəyirik, çünki Azadlıq Radiosunun bağlandığı ərəfədə yazdığı yazı ilə David Kramer Azərbaycanda deyəsən rəsmləri qıcıqlandırmışdı, ən azından onun Wall Street Journal'da quldur rejim ifadəsi ilə bağlı çoxlu Azərbaycan rəsmlərindən ABŞ-dakı səfir Elin Süleymanov və sonra Bloomberg agentliyinə müsahibəsində Azərbaycan Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov da ona qiyabi olaraq cavablar vermişdi və indi David Kramer həmkarım Arzu Qeybulla ilə bu məsələ ilə bağlı ona verilən cavablara belə deyək cavab verib. Müsahibənin ətraflı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. Arzu, amma qısaca nələr demişdi, bir özət olaraq almaq olarmı?
Təbii ki. Kremlin dediyinə görə, hər iki ölkə arasındakı olan əlaqələr getdikcə pisləşir. Hal-hazırda ölkədə baş verən təzyiqlər, insan haqları, problemləri, ümumiyyətlə, Amerikanın bir müddət sonra Azərbaycana qarşı başqa addımlar atacağını da söylədi Kramer. Onun sözlərinə görə artıq Amerika bir yerdən sonra yorulub sadəcə oturub Azərbaycana baxmağa və deyir ki, yəni elə ola bilsin ki, Magnitski aktı kimi buna bənzər sanksiyalar olsun Azərbaycana qarşı. Təbii ki, bu sanksiyaların Kongresdən keçməsi, prezident tərəfindən imzalanması vaxt aldı Amerikada. 2 il hardasa bir vaxt apardı. Ona görə deyir ki, Amerikadan hal-hazırda bir akt gözləmək deyil, amma baş verən hadisələr doğrudan da bu iki ölkə arasındakı əlaqələrə çox pis təsir göstərir.
Bəs belə deyək də, çünki Ələsənovun məsələn açıqlamasında Bloomberg-a verdiyi müsahibədə belə bir fikirlər vardı ki, Amerikanın başı daha vacib məsələlərə qarışıb. Bizdəki bu Amerikanın məsələn Azərbaycanda çalışan könüllərin bağlanması və başqa qeydlərin bağlanması kimi balaca məsələlər bizim münasibətlərimizə kölgə düşürə bilməz. Məsələn, Kramer də hər halda Freedom House-un əvvəlki rəhbəri də olub, indi də ictimai sektorda yetərincə fəal olan bir institutda rəhbərlik eləyir. Orada necə görünür? Yəni, doğrudan da mı bu Azərbaycanda baş verənlər, elə Azadlıq Radiosunun, Bakı Bürosundakı hücumlar, doğrudan da mı balaca bir məsələ kimi görünür münasibətlərdə?
Tam tərsinə. Kramerin dediyinə görə hal-hazırda Azərbaycanın prioritet olaraq Amerika Kongresində də ümumiyyətlə dövlət departament səviyyəsində də daha çox artıb və Azərbaycanda baş verənlər orada çox yaxından baxılır, oradan hamı danışır bu barədə. Hətta Kramer özü deyirdi ki, bundan sonra 2015-ci ildə onun iki böyük planı odur ki, həm Kongresdə, həm də dövlət departamentində Azərbaycanla bağlı olan problemləri daha da çox aydınlatmaq və bununla bağlı hansısa konkret adımların atılmasıdır. Və heç bir şəkildə Amerikanın Azərbaycanda baş verənlərin hər iki ölkə arasındakı olan əlaqələrə təsir etmədiyini demədi, tam tərsinə çox daha problemli olduğunu dedi.
Təşəkkür edirəm. Arzu, müsahibə ilə Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live-sa davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
I think the latest developments not only can damage it, they are damaging it.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Live davam edir və İndi də dünya mətbuatı Azərbaycanla və dünyada baş verənlərlə bağlı nə yazır? Bundan qısaca danışacaq ətraflı yenə də Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. BBC Qarabağda təmas xəttindən yazıb, dondurulmuş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də Qafqazda qaynamaqda, minlərlə insan həyatını məhv eləməkdədir. BBC-nin cəbhə xəttindən hazırladığı reportajda belə deyilir və orada kənd sakinləri ilə cəbhə xəttində olanlarla, yaşananlarla müsahibələr də var və müəllif qeyd eləyir ki, Bakı kənarında məcburi köçkünlər üçün tikilən yeni binalar status-quo-nun daimiliyi təsiratı yaratsa da, ancaq küçədə rastlaşan hər bir kəs evə dönmək istədiyində dilə gətirir. Həmin reportajda belə deyilir. Yaxın şərq xristianlar üçün təhlükəsiz deyil. Alan Coyle New York Times qəzetində yazır ki, 2011-ci il Ərəb baharından sonra yaxın şərqdəki xristianlar dünyəviliyi və İslam qüvvələri arasında seçim eləməli olurlar və bu da müəyyən problemlər yaradır. Azadlığa zərbə ekonomist dərgisi Fransa və digər Avropa ölkələrində hazırda yaranan islamofobik hərəkatla bağlı belə yazır. Azərbaycan mətbuatı da dünyada baş verənlərdən də yazır, Azərbaycanda yağan qarın yaratdığı problemlər və hər kəsin bununla bağlı fikirlərini də yazır. Bütün bunların hamısını ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Azadlıq Live isə hələlik burada başa çatır. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.